დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ 2019 წლის 20-21 ივნისის ამბებზე, იმაზე თუ საქართველოში საზოგადოებამ რა სამართლებრივი ან რაზე ან როგორი პასუხი მიიღო ამ მოვლენებზე, ჩადენილ სამართალდარღვევებზე. ჩვენ სულ ცოტა ხანში წარმოგიდგენთ სტუმარს, მანამდე გეტყვით, რომ გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ შევეხებით საარჩევნო კანონმდებლობაში ცვლილებებზე მუშაობის პროცესს. გასული კვირის ბოლოს ვენეციის კომისიამ და ოდირმა, ეუთოს საგანგებო ოფისმა, ერთობლივი მორიგი სასწრაფო მოსაზრება, როგორც უწოდებენ urgent opinion, წარმოადგინეს საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტზე და ამ მოსაზრებების შესახებ ვილაპარაკებთ, რადგან მათი შესრულების მნიშვნელობას არაერთხელ გაესვა ხაზი, მათ შორის გამოეხმაურა ამ ამბავს შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში და აღნიშნა, რომ მნიშვნელოვანია ამ ყველაფრის გათვალისწინება. ცხადია, რომ მომავალი არჩევნებისთვის ყველა ცვლილება ვერ მოესწრება, ეუთოს ოდირის ოფისი და ვენეციის კომისია კვლავაც იმეორებენ მოწოდებას, რომ საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობა სჭირდება უფრო მომცველი, ყოვლის მომცველი და სისტემური რეფორმა. ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში უმასპინძლებთ გიორგი კაკუბავას, ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელს, იურისტს. გადაცემის მეორე ნაწილში კი მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველოს საარჩევნო ექსპერტი ლელა ტალიური იქნება ჩვენი სტუმარი. საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილებების გარდა საინტერესო აგრეთვე პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს პარლამენტში, გულისხმობს საგამოძიებო კომისიას, რომელიც საარჩევნო დარღვევებს იკვლევს და ამაში მონაწილეობა მიიღეს ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. და ჩვენ სტუმარს ამ პროცესის შესახებაც ვკითხავთ. დღეს ამ კომისიაზე უნდა წარდგეს ცესკოს თავმჯდომარე, როგორც წინასწარ არის ცნობილი. გადაცემის დასაწყისში მინდა ყურადღება მივაპყრო ერთ მნიშვნელოვან ამბავს რეგიონში, სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. გუშინ სომხეთში ჩატარდა რიგგარეშე საპარლამენტო არჩევნები. ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენაა, რადგან ასე ვთქვათ, საგანგებო პირობებმა და გარემოებებმა განაპირობა, რაც რასაკვირველია, რიგგარეშე არჩევნების ჩატარება. სომხეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გამოაცხადა ბიულეტენების 100% უკვე შეჯამებით მიღებული შედეგები და პოზიციები არ შეცვლილა, რაც უკვე წუხელად ცნობილი იყო. პარლამენტის რიგგარეშე არჩევნებში პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის ნიკოლ ფაშინიანის პარტიამ გაიმარჯვა. სამოქალაქო შეთანხმება მას ხმამიცა კენჭისყრაში მონაწილეთა 93.12%. მის მთავარ მეტოქეს კი ექს-პრეზიდენტ რობერტ კოჩარიანს, მის ბლოკს უბრალოდ ჰაიასტანი გახლავთ სახელწოდება ამ ბლოკისა, დაუჭირა მხარი ამომრჩევლების 21.9%. ესეთი დიდი სხვაობა არის ამ ორ პოლიტიკურ ძალას შორის. ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა, რომ ხალხმა მას და სამოქალაქო შეთანხმებას მის პარტიის სახელი გახლავთ ეს, მისცა ქვეყნის მართვის მანდატი და მთავარ სამიზნედ დაასახელა ეროვნული ერთიანობის და თანხმობის მიღწევა. ფაშინიანმა არჩევნებში მისი პარტიის გამარჯვებას უწოდა ფოლადის რევოლუცია, რომელიც საშუალებას მიცემს ქვეყანას უფრო მკაცრი მეთოდებით მართოს და კანონის დიქტატურა დაამყაროს. საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს ჯერჯერობით არ ეთანხმება ჰაიასტანის ლიდერი რობერტ კოჩარიანი. ის აცხადებს, რომ სანამ ყველა სადაო საკითხი არ გაირკვევა და ეჭვები არ გაქარწყლდება, გაყალბების ეჭვები, რაც მას აქვს, ბლოკი არჩევნების შედეგებს არ აღიარებს. მესამე პოზიციაზეა ექს-პრეზიდენტ სერჟ სარქსიანის ოპოზიციური ბლოკი 5.23%. საქმე ის გახლავთ, რომ სომხეთის არჩევნებში საპარლამენტო პარლამენტში უკაცრავად წარმოდგენილი უნდა იყოს სამი პარტია, ასე რომ 7%-იანი ბარიერის გადაულახაობის შემთხვევაშიც მესამე შედეგის მქონე პარტია შევა პარლამენტში. რიგგარეშე საპარლამენტო არჩევნები სომხეთში შეგახსენებს დაინიშნა ოპოზიციის საპროტესტო გამოსვლების შედეგად. ამის ეს საპროტესტო გამოსვლები დაიწყო გასულ წელს მთიან ყარაბახში და მის გარშემო განვითარებული მოვლენების შემდეგ, რის შემდეგაც ჩაითვალა, რომ სომხეთმა მნიშვნელოვნად დაკარგა პოზიციები და ნიკოლ ფაშინიანმა შექმნილი პოლიტიკური დაძაბულობის განსამუხტავად რიგგარეშე საპარლამენტო არჩევნები გამოაცხადა, საკმაოდ დაძაბული იყო წინა საარჩევნო პერიოდი, პოლარიზებული გარემოთი და ასე შემდეგ. Ასე რომ ვნახოთ რა იქნება უკვე არჩევნების პოლიტიკური შედეგი არამხოლოდ რიცხვებში. ჩვენ ამ თემას მიუბრუნდებით ჩვენ შემდგომ ეთერებში. ახლა კი მივესალმები ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველ სტუმარს გიორგი კაკუბავას, დილო მშვიდობის.
მოგესალმებით, დილო მშვიდობის.
დიდი მადლობა, ბატონო გიორგი, ჩვენთან ერთად რომ ხართ. ადამიანის უფლებათა ცენტრი 2019 წლის 20-21 ივნისის მოვლენებში ჩართული არის დასაწყისიდანვე, შეიძლება ითქვას. პირველი სამუშაო თქვენი იყო აღნუსხვა დარღვევების სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად. ამ მოვლენებს არ დაუკარგავს აქტუალურობა დღემდე, არ დაუკარგავს პოლიტიკური აქტუალურობა. ჩვენ ეს ნახეთ გუშინაც, გუშინ იყო აქცია და მნიშვნელოვანი არის ეს საკითხი ასევე იმ პოლიტიკური შეთანხმების კონტექსტშიც, რომელიც აპრილში შედგა და რომელმაც გაითვალისწინა ამნისტიის საკითხი. თავად შემდეგ უკვე ამ ამნისტიის კანონპროექტზე მუშაობის პროცესში ვიცით, რომ ასეთა სხვადასხვაობა არის, თუმცა ცხადია, რომ მხარდაჭერა რომ აქვს ბუნებრივია უმრავლესობის პროექტს და პერსპექტივაც, თუმცა ამ კანონპროექტის მიმართ თავად დაზარალებულების პოზიცია არის ძალიან მკაფიო და კატეგორიული, რომელსაც შეიძლება ითქვას, რომ ეთანხმება თქვენი და არამხოლოდ თქვენი ორგანიზაციის პოზიციაც. თავდაპირველად მინდა უპასუხოთ ამ შეკითხვას, რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით პოლიტიკური შეფასებების და სხვა ტიპის აქტუალიზაციის მიღმა. ეს არის ის, თუ რა პასუხი მივიღეთ საზოგადოებამ ამ მოვლენებზე სამართლებრივი კუთხით. როგორი არის ეს პასუხი, რა პროცესები მიმდინარეობს, ვიცით ის, რომ სულ ვიმეორებთ, რომ პრობლემა იყო დაზარალებულებისთვის ასეთი სტატუსის მინიჭება და ეს დღემდე რჩება ზოგიერთისთვის ასეთად, რა არის ის საქმეები, რომლებშიც კერძოდ თქვენი ორგანიზაცია არის ჩართული.
ეხ მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა მოწვევისთვის გადაცემაში. სწორად აღნიშნეთ თავში, რომ 2 წელი გავიდა 20-21 ივნისის მოვლენების შემდგომ და დღეს კიდევ არ კარგავს აღნიშნული საკითხი აქტუალობას. ეს იმით არის განპირობებული, რომ რეალურად დაზარალებულ მოქალაქეებმა პასუხი ვერ მიიღეს იმ ყველაფერზე, რაც 2021 ივნისს განვითარდა ქვეყანაში. ბუნებრივია, ეს მუხტი რაც იყო 2021-ში განპირობებული იყო იმ აქტით, რაც განხორციელდა რეალურად საქართველოს პარლამენტში და ეს იყო სრულიად ლეგიტიმური რეაქცია საზოგადოების მხრიდან. ჩვენ გვახსოვს, რომ როგორ გაერთიანდა და ძალიან სწრაფად შეიკრიბა მოსახლეობა პარლამენტის წინ და გააპროტესტა ეს ყველაფერი, ვინაიდან ეს მიმართული იყო ქვეყნის სუვერენიტეტის მიმართ და ეს იყო, როგორც დააღნიშნე, ემოციური დამოკიდებულება იმ ყველაფრის მიმართ, რაც ვიხილეთ ჩვენ ვიხილეთ პარლამენტში იმ მომენტში. ბუნებრივია, უპრეცედენტო რაოდენობით მოხდა ჟურნალისტების დაზარალება ამ მოვლენების დროს და ჯერ კიდევ ფაქტობრივად არ გვყავს ის სუბიექტები გამოკვეთილი, რეალური სუბიექტები, ვინც შეიძლება აქვს ამ 2021 ივნისის მომენტთან დაკავშირებით პასუხი. ბუნებრივი, ამ ყველაფერს ჭირდება სწორი სამართლებრივი შეფასება და ყოველმხრივ ობიექტური გამოძიება, თუ ვინც შეიძლება დაეკისროს პასუხისმგებლობა. მარტო ოდენ იმ ადამიანების პასუხისგებაში მიცემა, რომლებიც ქვედარგოლს წარმოადგენენ და ეს არიან სამართალდამცავები, არსებული ინფორმაციით სამი სამართალდამცავების მიმართ მიმდინარეობს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის საკითხის განხილვა, იხილება თბილისის საქალაქო სასამართლოში, თუმცა ეს ადამიანები ამ ეტაპზე არიან ჩემი ინფორმაციით გირაოთ იმყოფები ანკარეთ, 10000 ლარიანი გირაო შეეფარდა სამივე მათგანს და ასეთ შემთხვევაში, როგორც აღნიშნე, არასამთავრობო ორგანიზაციების მოთხოვნაც იყო და არის ამ შემთხვევაში იმ პირების გამოკვეთა, ვინც უშუალოდ ბრძანება მისცა. თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ ამ კითხვაზე პასუხი ამ ეტაპზე არ არის. რაც შეეხება ამნისტიის აქტს, ბუნებრივი, ეს ყველაფერი არ უნდა დაემსგავსოს ინდულგენციით ვაჭრობას. იქიდან გამომდინარე, რომ აღნიშნული თუ ის პირები არ იქნებია პასუხისგებაში მიცემული, რომელმაც გამოხატეს ესეთი აგრესიული მიდგომა მოქალაქეების მიმართ და ჟურნალისტების მიმართ, რომლებიც ახორციელებდნენ პროფესიულ საქმიანობას, ბუნებრივია, ეს განცდა ქვეყანაში დარჩებოდა. და შემდგომ თუ გვექნება ბუნებრივი მსგავსი მოქმედებები და აქციები, საპროტესტო აქციები, თუ იქნება ძალის გადამატება პოლიციის მხრიდან, ბუნებრივია ეს დაემსგავსება და განცდა გაჩნდება საზოგადოებაში, რომ მიუხედავად იმისა, თუ ექნება კონკრეტულ პირს გადაცდომა რაიმე კუთხით, ეს მაინც მას მიეტევება და ამ შემთხვევაში პასუხისგებლობაში არ მიეცემა. ბუნებრივია ამნისტიის აქტში არ უნდა იყოს გათვალისწინებული იმ ადამიანების საკითხი, რომლებიც გამოირჩეოდნენ მოცემულ შემთხვევაში ძალის გადამეტებით და ამ შემთხვევაში უთანაბრდება მათი მოქმედება არაადამიანურ და დაამცირებელ მოპყრობას. ეს არის კონვენციური, ესე ვთქვათ, კონვენციური სახის დანაშაული, რომელიც რეალურად წინააღმდეგობაში მოდის ადამიანის უფლებათა კონვენციასთან. მე აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ადამიანის უფლებათა ცენტრი აწარმოებს სამ საქმეს, რომელიც უკვე გაგზავნილია სტრასბურგში ადამიანის უფლებათა სასამართლოში და მიმდინარეობს კომუნიკაცია ამ საქმეთან დაკავშირებით. მუხლები, რომელთაც არის ამ შემთხვევაში გაგზავნილი კონკრეტული საქმეები, ეს არის არაადამიანური მოპყრობა, გამოხატვის თავისუფლება და გამოხატვის თავისუფლება. ბუნებრივია, ჩვენ გვაქვს მოქმედი კანონმდებლობა, რომელიც შეკრებისა და მანიფესტაციის საკითხს და გამოხატვის აზრისა და გამოხატვის თავისუფლებას არეგულირებს, თუმცა მხოლოდ არსებული კანონის არსებული კანონი არ გვაძლევს იმ საშუალებას, რომ რეალურად მოექცეს ეს ყველაფერი სამართლებრივ ჭრილში. თუ მიუხედავად იმისა, რომ კანონი არის გამართული, მეტნაკლებად არ შეიცავს ხარვეზებს, მაგრამ ამის იმპლემენტაციის საკითხი და პრაქტიკაში გატარების საკითხი არის პრობლემა. თუ არ გვექნება ჩვენ შესაძლებელი და აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრიდან ეს ნორმები დაცული და ამ ყველაფერზე კონკრეტული პასუხი, ბუნებრივია, მხოლოდ ამ მხოლოდ ფურცელზე დაწერილი კანონი ჩვენ არაფერს მოგვცემს. 20-21 ივნისი ცალსახად იყო ინდიკატორი ჩვენი დემოკრატიის გაზომვის, იქიდან გამომდინარე, რომ რეალურად ვერ ჩააბარა ტესტი იმ პერიოდში სახელმწიფომ და დემოკრატიულმა პრინციპმა, რომელიც რეალურად ეფუძნება ჩვენი სახელმწიფოს. იქიდან გამომდინარე, რომ არ იყო დაცული აზრისა და გამოხატვის უფლების უფლება და ასევე შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლება, რომელიც ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლება გახლავთ ადამიანის. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რომ მივიღოთ ის მოცემულობა ყველა პირმა, რომლებსაც კი მიუძღვით კონკრეტული ამ შემთხვევაში ბრალი ამ საქმეში და იმ რეალობაში, რაც მივიღეთ, და არაერთი ადამიანი დაშავდა, დაახლოებით, თუ ციფრის სწორად მახსოვთ, 240 ადამიანი დაშავდა 20-21 ივნისის მოვლენების პროცესში და ბუნებრივია, ეს არ არის პატარა ციფრი. აქედან გამომდინარე, ყველა კითხვაზე პასუხი უნდა იყოს ამომწველად გაცემული. ასევე მნიშვნელოვანი იყო 20-21 ივნისის მოვლენების პროცესში არაპროპორციული ძალის გამოყენება და ასევე გაფრთხილების არეშე სპეციალური ღონისძიების გამოყენება, რაც ცალსახად კანონის დარღვევა იყო იმ პირობებში, რამ მდგომარეობაც იყო პარლამენტის წინ.
მე ისევ მეუბრუნდები, სამართლებრივი პროცესი უბრალოდ ერთი რამ არის მახასიათებელი, ხო, აქვე მინდა ვთქვა, თქვენ ახსენეთ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, ასევე გასულ კვირაში საიამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ დაზრალებული ჟურნალისტების და დემონსტრანტების სახელით შეტანილი საჩირების არსებითი განხილვა დაიწყო ევროპულმა სასამართლომ საქართველოს მთავრობას, როგორც მოპასუხეს სახელმწიფო საქმეებზე. ბაღაშვილი და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ და ქურდოვანიძე და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ შესაბამისი კითხვებით მიმართაო და არის შემდეგ ეს კითხვები მოყვანილი. ერთ-ერთი გახლავთ ის, ჩაატარეს თუ არა საგამოძიებო ორგანოებმა ეფექტიანი გამოძიება მომჩივნების მიმართ აქციის დაშლის დროს ჩადენილ სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე, ის როგორც ამას მოითხოვს კონვენციის მესამე მუხლი არადამენორ მოპყრობას ეხება, რა ეტაპზე და წამებას, რა ეტაპზე ამჟამად გამოძიება და მიეცა თუ არა მომჩივნებს შესაძლებლობა ეფექტიანი მონაწილეობა მიიღოთ გამოძიების პროცესში. ეს არა მხოლოდ სასამართლოს, არამედ ყველას გვაინტერესებს, მთელ საზოგადოებას, და ნიშანდობლივი და მახასიათებელი მთელი ამ პროცესის არის ის, რომ მიმდინარეობს პოლიტიკური პოლემიკის ფონზე ამ საკითხზე და ჩვენ არ უნდა აგვერიოს, ასე ვთქვათ, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ სამართლებრივი პასუხის გარეშე როგორი მწვავე დისკუსია და პოლემიკაც უნდა მიმდინარეობდეს სხვადასხვა პლატფორმაზე, ტელევიზიებში, პოლიტიკოსებს შორის და როგორც არ უნდა ამკობდნენ ისინი ერთმანეთს, ეს არაფერს არსებითად არ შეცვლის, თუ სამართლებრივი პროცესი არ წარიმართება სათანადოდ. თუ შეიძლება მე მინდა კითხოთ იგივე კითხვა და გისურთ, რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ საქმეებზე, იმ კითხვებზე, რასაც სახელმწიფოს უსვამს სხვა საქმეებზე, მაგრამ მსგავს საქმეებზე ევროსასამართლო.
ჩემი ინფორმაციით, როგორც თავში აღნიშნე, ადამიანის უფლებათა ცენტრ სამი საქმე აქვს სტრასბურგში სასამართლოში გაგზავნილი ბუნებრივია კომუნიკაცია დაიწყდა სახელმწიფოს სთხოვს ინფორმაციას იგივე ინფორმაციას მოხდა თუ არა ეფექტური გამოძიება და ამ შემთხვევაში პასუხს იმ ყველაფერზე რაც საჩივარში არის აღნიშნული ბუნებრივია აქ სახელმწიფომ ცალ სახელმწიფო უნდა გაცეს პასუხი და ყველა ის კითხვა რაც კი საქმის გარშემო არსებობს უნდა ცალ სახელმწიფო უნდა უპასუხოს და უმწერავი ინფორმაცია მიაწოდოს ბუნებრივია ვნახოთ რა შედეგს დადებს აქ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი რომ იმ კვალიფიკაციით რაც გაგზავნილი არის სტრასბურგის სასამართლოში ამ შემთხვევაში кейსები იმ კვალიფიკაციით არ მიმდინარეობს ეროვნულ დონეზე გამოძიება ეს არის პრობლემური საკითხი აქ მხოლოდ და მხოლოდ არის საქმე წარმართული როგორც სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება და შესაბამისად იარაღის ყველონ გამოყენება ეს არ პასუხობს იმ გამოწვევას რის წინაშე გავართ ბუნებრივია არა ადამიანური მოპყრობა უფრო გაცილებით რთული კატეგორიის სიცოცხლის სამართლის დანაშაულია ვიდრე სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება აქედან გამომდინარე კვალიფიკაციაც არასწორად მიდის ამ ყველაფერს და მნიშვნელოვანია ის ფაქტი რომ ხოლმე მას შემდეგ მიენიჭათ დაზარალებული სტატუსი რაც კომუნიკაცია დაიწყო სასამართლომ სახელმწიფოსთან ეს ბუნებრივია ეს კითხვის ნიშნებს ბადებს იმ შემთხვევაში თუ ამდენი ხანი ორი წელი გავიდა სად იყო ამ შემთხვევაში შესაბამისი ორგანოები რატომ არ მიენიჭა მათ ამ შემთხვევაში დაზარალებული სტატუსი ეს ადამიანები ცალსახად იმსახურებდნენ დაზარალებული სტატუსის მაინც იმ ვითარებიდან რაც გამოიარეს 21 ივნისს
რა პასუხი გაქვთ ამაზე რატომ არ მიენიჭა დაზარალებული სტატუსი რატომ არის ეს პრობლემური როდესაც ადამიანი სხვა შემთხვევებს რომ თავი დავანებოთ არაერთი ადამიანი ფიზიკურად იყო დაშავებული დაზარალებული თვალსაჩინოდ
ბუნებრივია ეს ალბათ სახელმწიფო ორგანოების წარმომადგენლები მა უფრო ზუსტად უნდა გაცემ პასუხი თუმცა არსებობს ვარაუდი იმის რომ არ იყო ნება ამ შემთხვევაში რომ დაზარალებული სტატუსი მიენიჭებიათ ამ შემთხვევაში როცა კონკრეტულ პირს დაზარალებული სტატუსი ენიჭება ეს მიუთითებს იმაზე რომ გარკვეული სახის დანაშაულებრივი ქმედება არის ჩადენილი და სწორედ ამის გამო მიადგა მას კონკრეტული ზიანი ამის აღიარება იყო სავარაუდოდ პრობლემა რომ იმ რაოდენობის დაზარალებული არ წარმოჩენილიყო რომელიც 21 ივნისის მოვლენების დროს დაზარალდა
და გაცილებით დიდი რაოდენობის დაზარალებული სამართალდამცავი არის წარმოჩენილი.
დიახ.
და
დაახლოებით 73 თუ ციფრები არ მეშლება.
თუ კი ამ რამდენიმე ათეულ დაზარალებულ სამართალდამცავზე ვილაპარაკებთ და აღძრულ საქმეებზე შესაბამისად, ხომ? იქ ხომ დგება მოქალაქეების არა სამართალდამცავების პასუხისმგებლობის საკითხი. ის პრო თუ გაქვთ ინფორმაცია, როგორ მიმდინარეობს ის პროცესები?
სადაც ჩვეულებრივი მოქალაქეები
სადაც სამართალდამცავები აღიარეს დაზარალებულებად.
დიახ, აღნიშნული პროცესი სიმართლე გითხრათ საჯაროდ არ არის გამოტანილი, შესაძლებელია მიმდინარეობს თუმცა
68 პოლიციელი.
სხვადასხვა ციფრები ჟღერდება, თუმცა დაახლოებით ამ რაოდენობრივად არის მოცემული. ბუნებრივია ეს ინფორმაცია არ ვიცით, თუმცა თუ შევადარებთ
იმ აქციის ბოდიში 17 მონაწილის მიმართ არის საქმე დაწყებული, აღნიშნულია თქვენსავე ანგარიში. დიახ.
კი ბატონო, აქ მნიშვნელოვანია რომ გამოვყოთ სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა და ადმინისტრაციული. მე ძალიან კარგად მახსოვს 21 ივნისს, თუ როგორ მოხდა მასიური დაკავებები ადმინისტრაციული წესით, ფაქტობრივად იზოლატორებში ადგილები არ იყო და სასამართლოც ამ შემთხვევაში ძალიან გაატვირთულად ფორსირებულად მუშაობდა. მათ შორის მეც ვიღებდი მონაწილეობას მათ დაცვაში, ვინაიდან გაერთიანდა ფაქტობრივად ადვოკატთა კორპუსი და დაცვის უფლების გარშემო არ დარჩენილიყო არც ერთი ადამიანი ყველა საქალაქო სასამართლოში ვიდეკით და ამ შემთხვევაში მათ უზრუნველყოფით იურიდიულ დახმარებით. თუმცა ტენდენცია რაც იყო გამოკვეთილი მოცემულ შემთხვევაში, ფაქტობრივად დაკავების სერია წამოვიდა და ამ შემთხვევაში უმეტესწილად საპატიმრო ღონისება გამოიყენებოდა ამ შემთხვევაში მოსამართლეთა მხრიდან დღის პირველ ნახევარში. თუმცა მუხტი უფრო შემცირდა და დაახლოებით დღის 3 საათის შემდგომ დაკავების სერია ბუნებრივია იმდენი არ იყო, ან დაკავებულთა რაოდენობა იყო, თუმცა საპატიმრო ღონისებას არ იყენებდა სასამართლო ზოგჯერ სიტყვიერი შენიშნით შემოიფარგლებოდა და ასე შემთხვევაში ჯარიმიტაც. თუმცა აქ მნიშვნელოვანი იყო ის ფაქტი, რომ ფაქტობრივად საქმეში არ მოიპოვებოდა მტკიცებულები, რომლებიც უტყუარად დაამტკიცებდა მათ სამართალ დარღვევის ფაქტს. მნიშვნელოვანი იყო ის გარემოება, რომ ოქნებიც კი არ იყო ადგილზე შედგენილი, ისე იყო დაკავებული ადამიანები და არც უფლება ჰქონდათ გამარტებული, რაც მათი ფუნდამენტური და კონსტიტუციური უფლება იყო. ფაქტობრივად ბუნებრივია იყო გარკვეული მოქალაქეების ფრად გადაცდომები, ესეც უნდა თქვა და აღნიშნოთ, თუმცა უმეტესწილად პროცენტულად ადამიანები ქუჩიდან აყავდათ, რომლებიც ფაქტობრივად არ იღებენ მონაწილეობას აქციაში. ბუნებრივია, ეს არ არის კარგი სურათი და მიმემართება არადემოკრატიული პრინციპებისგან, როდესაც ასეთი ნიუანსებით გამოიხადება ადამიანის უფლებების დარღვევა.
გიორგი კაკუბავა, ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი, იურისტი გახლავთ ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ 2021 ივნისის საქმეებზე, ამოვლენებთან დაკავშირებულ საქმეებზე. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988-327. ერთი ზარი გვაქვს უკვე, თუ შეიძლება მოუსმინოთ მსმენელს. დილა, მშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით, ხალბატონო ნინო.
გამარჯობა.
მოგესალმებით, ბატონ გიორგის. ეს რაც ბრძანეთ, ეს ადამიანები და განსაკუთრებით ის ორი ადამიანები, თვალი და კარგა, ეს სამსახარო მათ უნდა აუნაზღაურდეთ. ვერ მიგრატას კომპენსაცია როგორ შეიძლება ნამდვილი ფაქტიოს ის რო ხალხის ის უნდა ეს უკვე ნამეტანია ქვედა ესენი რა ქვია რგოლები და ისაჯდნენ და ახლა უნდა თუ უმაღლესი პირები დასაჯდნენ ეს არ მოხდება იმიტომ რომ არიბაშვის მითუმეტეს ივანიშვილს და კიდე ხალბატონ მინისტრს ოფისის იუსტიციისას ზულუკიას ასე თქვა პროზუქი აქვს გარკვეული ასე თქვა პლატები ისე რომ არ ამგონია რაც მოხდეს ისე რომ თქვენ უნდათ რომ სახელმწიფო ჩამოშალონ ამათ ესე არ გამოვიდა რატო არ იმას
რისგან უნდა ჩამოიშალოს სახელმწიფო რისგან შეიძლება ჩამოიშალოს უკაცრავად
აი ამ თქვენ ასე თქვა იმისგან რა ქვია სტრასბურგული განჩინებებისგან და სუსტონ და უმაღლესი პირები დაისაჯა ანუ გადადგნენ როგორც ხდება ხოლმე ევროპულ სახელმწიფოებში აქე გარმოხდება არ ამგონია და რატო არ ისება ნიკამელიას საქეზებით და კარგა მაგ ხალხმა თვალები ნიკამელიასებით და იგივე დანარჩენების ისე რომ ესეთი და სხვათა შორის ხარდამჭერები რომ დაიხოცნენ კიდე მარშრუტკით იმათ კომპენსაციები ნაციონალებმა გაუკეთეს ძალიან საინტერესოა არ ამგონია რა ხალხი ეს ეხლა ამათაც ინტერესებს თორემ მე ხალხი მათ არ აინტერესებს
დიდი მადლობა გასაგებია მადლობა დიდი დიდი მადლობა ამ სპენელს აქვს კონკრეტული თავისი შეხედულება და შეფასებები მდგომარეობის ასევე არის კიდევ ერთი მაყურებლის კომენტარი საინტერესო იმ კადრებსაც აგზავნით პოლიციელებს რო წემდითო არ ვიცი მეორე პირში თქვენ რატომ ან მე რატომ მომართავს მაგრამ არის უყურეთ პოზიციები, ესე იგი შეფასებების და შეხედულებების ამარა ვართ საზოგადოება. ვიღაც ისე ფიქრობს, ვიღაც ასე ფიქრობს, მაგრამ სამართლებრივი პასუხი მათ შორის იმაზე, ნიკამელია ახსენა მსმენელმა, დანაშაული ბრალი, რომელიც მას აქვს წაყენებული, იქაც იმ პროცესშიც ვიცით, რომ წინსვლა არ არის. იქაც არ არის სამართლებრივი პასუხი, როგორც ნა ერთი პოლიტიკური ძალის მომხრეებისთვის და მეორე პოლიტიკური ძალის თუ მესამე და მეშვიდე პოლიტიკური ძალის მომხრეებისთვის თუ მოწინააღმდეგეებისთვის ამას მნიშვნელობა არ აქვს. პასუხი უნდა იყოს ერთი, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ სასამართლოზე. რას უპასუხებდით ამ სმენელსა და მაყურებელს?
დიახ, ბუნებრივია თავისი პოლიტიკური ხედვა დააფიქსირა ამ საქმეთან დაკავშირებით ბატონმა.
ეს მისი უფლება.
რა თქმა უნდა, ცალსახად მისი უფლება.
მაგრამ სახელმწიფოს აქვს თავისი მოვალეობა.
მოვალეობა ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს აქვს თავისი მოვალეობა, არსებობს კანონი, ქვეყნის უზენაესი კანონი, კონსტიტუცია და აქედან გამომდინარე ყველა აქტი, რომელიც გამომდინარეობს, ეს უნდა იყოს დაცული. იმ შემთხვევაში თუ ცალსახად მე თავში საყვნიშნე არ უნდა გააჩნდეს დაუჯელობის სინდრომი, თუ კონკრეტულად ობიექტური შეფასების კუთხით და სამართლებრივი შეფასების კუთხით რომელმე ადამიანის გადაცდომა ამ შემთხვევაში არ აქვს მნიშვნელობა ის იქნება მოქალაქე, სამართალდამცავი თუ პოლიტიკური ფიგურა ამ შემთხვევაში თუ იქნება და ეს იქნება ობიექტურად და სამართლიანი გამოძიების პირობებში და სამართლიანი სასამართლო ჭრილში ბუნებრივია ყველა კითხვას პასუხი უნდა გაეცეს და საზოგადოებასაც უნდა მიეწეთოს იმ კუთხით რომ არ დაჩდეს რაიმე კითხვის ნიშანი მითუმეტეს ისეთ რეზონანსულ საქმეებზე სადაც პოლიტიკური ფიგურა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები ფიგურირებენ ასე შემთხვევაში ჩვენ არ უნდა მივიღოთ პოლიტიკურად მოტივირებული სასამართლო кейსები, რაც ფაქტობრივად ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს. ანუ როგორც გამოძიების ეტაპიდან, ასევე სასამართლოს მიმართულებით. იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ გვექნება ყოველგვარი პოლიტიკური მიმდევრობისა და ამ შემთხვევაში ზეწოლისაგან დაცლი საგამოძიებო ორგანოები, სასამართლო ამ შემთხვევაში ჩვენ ბუნებრივია მივიღებთ სწორ სამართლებრივ შეფასებას და ამ შემთხვევაში თუ ვინმეს გადაცდომა იქნებოდა სახეზე, ამ შემთხვევაში სწორი გამოძიების და სწორი მართლმსაჯულების განხორციელების პროცესში ბუნებრივია საზოგადოებას არ ექნებოდა ეს განცდა. ეს ყოველგვარი ორი, ანუ გახლეჩილია საზოგადოება ფაქტობრივად მათი პოლიტიკური შეხედულების მიხედვით, მაგრამ სწორი სამართლებრივ შეფასებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი ბერკეტი სწორი სამართლებრივ შეფასების თუ რა მოხდა რეალურად 21 ივნისს და რა დარღვევები არის კონკრეტულ საქმეებზე გამოკვეთილი, ეს ალბათ ჩვენ ვერ მივიღეთ პასუხი ეროვნულ დონეზე და სწორედ სტრასბურგის სასამართლომ უნდა გაქვს ამაზე პასუხი, იყო თუ არა კონვენციით გათვალისწინებული მუხლების დარღვევა ამ კონკრეტული პირების მიმართ.
ეს არის სიტუაცია, ორი წელი გავიდა, საკმარის ზემეტი დრო იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი ყოფილიყო გამოძიებული სათანადოდ.
დიახ.
და პროცესები წარმართულიყო სათანადოდ, დადგენილიყო, იყო გადატრიალების მცდელობა, არ იყო გადატრიალების მცდელობა, იყო ძალის გადამეტება, არ იყო, იყო განზრახ მოქალაქეების ფიზიკური დაზიანების ფაქტები თუ არ იყო. ამისთვის ეს არ მომხდარა სადღაც დახურულ სივრცეში, სადაც შეზღუდული იყო მონაწილეთა რაოდენობა, იქ მყოფთა რაოდენობა, ეს მოხდა ღიად, მოხდა პირდაპირ ეთერებში. არის უამრავი მასალა. ეს არის სიტუაცია, როცა მტკიცებულებები არის ბევრი. და ხა არ ვიცი რისთვის საკმარისი და რისთვის არა, ხა ამის კვალიფიკაციას მე ვერ შევუდგები, ბუნებრივია, მაგრამ ცხადია, რომ ძალიან ბევრი მტკიცებულებაა და ჩვენ ვიცით ასევე, რომ ყველა მედია საშუალებას, სამართალდამცავმა ორგანოებას თხოვეს მასალები, რომლებიც გადაღებული იყო იმ პერიოდში. რისთვის და რაში გამოადგათ ეს ან გამოიყენეს, ეს არ ვიცით შედეგი საბოლოოდ. მაგრამ ეს არის სიტუაცია, როცა კითხვები ჩნდება ნებასთან დაკავშირებით, რომ ეს გამოძიება და პროცესი წარიმართოს სათანადოდ და სუფთად სამართლებრივად. ზარი დაგვეწია და კითხვას დავსვამ მერე თუ შეიძლება. დილა მშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ ბრძანეთ.
გამარჯობა, ალბათონინო. ბატონო გიორგი, მე თქვენთან ესეთი კითხვა მაქვს. კერძოდ ეხლა ხედავთ, რომ რაღაცნაირად თვალთმასწულად გაყოფილი ერთმანეთს დაპირისპირებული ოცნება ცდილობს, რომ გახარიაზე გარდატეხოს ჯოხი. და იძახით, რომ პოლიციელები ყოფილიყვნენ შიგნითო, ჩვენ ამ ამბავს თავიდან ავიცილებით, იმიტომ რომ თუ ვისწრებ ვინმე მართლა დააპირებდა შიგნით შემოჭრასო, შიდა ტერიტორიაზე დავიჭერდითო პრაქტიკულად და ვერ არის ვერანაირი პრეტენზია ვერ ექნებოდაო. და ასევე ეს ყველაფერი გაპრავებული იყო მანამდე შტურმის იდეოლოგიით, მაგრამ პუტინს ამერიკაში შტურში არ მოუხსენებია საქართველოს პარლამენტზე თავდასხმა ვიკომ, არამედ მოიხსენია კაპიტალიუმი, სადაც შეიარაღებული ხალხი მივიდა და პოლიციის ხიდანაც იყო მსხვერპლი და მოქალაქეების ხიდანაც და როგორ შეიძლება ახლა გავრიგოთ ჩვენ, რომ შტურმის ესე მიწერა რამდენად ნორმალურია, როცა ჩვენ ნახეთ აფხაზეთში შევარდენდან არჩევნების გაყალერძოს მთელი პრეზიდენტის რეზიდენცია დალექსეს, დაამდოვეს, არავის არავისთვის არაფერი არ უცვია, ხო? შტურმი თუ იყო აფხაზეთში, შტურმი თუ იყო მაგალითად იყო ამერიკაში, მაგრამ ეს ხო ამ ხელისუფლების მიერ გამოწეული იყო, რომელმაც დაინანა, რა ქვია, წყლის ჭავლი, ცისაკიანი გაზი და ასე შემდეგ, რომ ეგიდან მოსახლეობა გაეყარა, გინა მთელი ღამე ეწუწავა.
კარგი.
რატომ როდემ შეიძლება ესეთი რაღაცა იყოს?
კითხვა არ გაქვს, ანუ
არის თუ არა მართლა გახარიდეს ბრალი, ხო? კითხვა მაქვს, კითხვა ეს
არის.
ოღონდ დიდახით გახარიდეს ბრალიო, იმიტომ რომ შიგნით არ ყავდაო. ეს რამდენი ნორმალურია და რამდენად შეიძლება, ხო, ჩვენ ახლა ამ საკავშირი გახარიდეს პასუხი ვაგებინოთ.
მადლობა.
ესეთი რაღაცა მოსულა, იმიტომ თვითონ ქრისტიანები აღიარებენ.
მადლობა ზარისთვის, მოდით მე ხო ამ სმენელსაც აქვს თავისი შეხედულებები და პოზიცია და სამართლებრივი თვალსაზრისით პოლიტიკოსები ერთმანეთს რას აბრალებენ, როგორ აფასებენ ამას, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. შეიძლება რაღაც ტიპის განცხადება გამოდგეს ვიღაცისთვის არგუმენტად მხარისთვის, მაგრამ ეს უკვე პროცესზე და სასამართლო პროცესზე რაღაც მტკიცებულებად, მაგრამ ეს ამბავი ვერ დასრულდება სამართლებრივი სრულფასოვანი პასუხის გარეშე. რაც შეეხება სმენელის შეკითხვას და იმას, თუ საერთოდ სადამდე, ანუ გაიხედა თუ არა გამოძიების პროცესმა თუ მთლიანად ამ პროცესმა ბრძანების მიმცემისკენ და რა როგორ მოხდა ესე ვთქვათ. Თუ გამოცვიდნა სამართალდამცავები და ვისაც ჰქონდა ეს იარაღი და პირდაპირ შეუდგნენ ასე ვთქვათ იერიში მიიტანეს რომ იტყვიან აქტივისტებს.
დიახ, სწორედ იქამდე მივდივართ ისე რომ ამ შემთხვევაში ჭირდება ამ ყველაფერს გამოძიება, ობიექტური გამოძიება. ამის გარეშე ყოველთვის რამდენი წელიც არ უნდა გავიდეს, ყოველთვის იქნება ეს კითხვები საზოგადოებაში. ვინ შეიძლება იყოს ის პირი, რომელმაც ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ეს ყველაფერი მოახდინა და რის გამოც ვისი ბრძანების გამოც ეს ყველაფერი დაიწყო. ბუნებრივია ამას ჭირდება მტკიცებულებები და აურაცხელი მტკიცებულებები არის ამ შემთხვევაში, რეალურად როგორც მედია საშუალებებში გადაღებული კადრებით და ბუნებრივია ამის შეფასება ერთობლიობაში და სწორი სამართლებრივი კვალიფიკაციის მიცემა არის გამოსავალი იმ ყველაფრისგან რაც დღეს გვაქვს და ობიექტური შეხედულება ყველაფერზე.
რეალობა გვაქვს ის რომ 2 წლის მერე ეს არ გვაქვს და არ ვიცი რამდენ ხანს არ გვექნება კიდევ. მაგრამ მე მინდა კითხოთ, რეალობა გვაქვს ასეთი რომ წახვედით ევროსასამართლოში. ევროსასამართლოს აქვს თავისი კომპეტენცია, ის ვერ ჩაანაცვლებს ადგილობრივად გამოძიებას და ადგილობრივი სისტემის კომპეტენციას, რა შეიძლება გააკეთოს ევროსასამართლომ და დავასრულოს.
დაადგინოს იმ კონკრეტული მუხლების დარღვევების ფაქტი, რა ადამიანური მოპყრობა ამ შემთხვევაში გამოხატვისა და თავისუფლების კუთხით ადამიანის უფლების დარღვევა. ბუნებრივია იმ შემთხვევაში თუ ეს სასამართლო გააკეთებს განმარტებას თუ რატომ დაიერღვა ეს მუხლი და იყო თუ არა რეალოდ იმ წარდგენილი მტკიცებულების საფუძველზე და ბუნებრივია რა პასუხსაც სახელმწიფოსგანაც მიიღებს, ამის ერთობლიობაში გაანალიზებით დაადგენს იყო თუ არა კონვენციის კონკრეტული მუხლების დარღვევა და შესაბამისად ამ შემთხვევაში შეუძლია მიუთითოს რომ კონკრეტულ პირებს აუნაზავროს ზიანი კონკრეტული თანხისოდენობით და ასევე შესაძლებელია ხელახლა წარიმართოს ამ შემთხვევაში გამოძიება
დავალოს ასე ვთქვათ
ამ ყველაფრიდან გამომდინარე თუ დაარღვევს თუ დადგინდება დარღვევა შესაძლებელია უკვე ამ მიმართულებით დარღვევა სადაც გამოვლენება ამ მიმართულებით წავიდეს
მაგრამ ევროსასამართლო ნამდვილად ვერ გასცემს პასუხს კითხვებს ვინ რაზე იყო პასუხისგებელი კონკრეტული მოვლენებით და პროცესებით.
რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულება რაც არის, სწორედ ამ მიმართულებით შეუძლია მხოლოდ წაიყვანოს, თუმცა კონკრეტული პირები რომ გამოკვეთოს და სუბიექტები ამ შემთხვევაში ბუნებრივია ამის სამართლებრივი მექანიზმი და არ არსებობს აქედან გამომდინარე, ეს ყველაფერი ეროვნულ დონეზე უნდა გაარკვიოს სახელმწიფომ. ამიტომ არის სახელმწიფო დემოკრატიული ქვეყანა და ბუნებრივია საგამოძიებო ორგანოები რომ კონკრეტულ კითხვებს გაეცეს პასუხი ობიექტურად.
ძალიან დიდი მადლობა, უნდა გითხრათ ბატონო გიორგი, არ ვიცი კიდევ რამდენჯერ მოგვიწევს მიბრუნება ამ ამბებისადმი. თუ კი რაიმე სიახლე იქნება ყოველ ჯერზე არ დავიზარებთ, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანია იმის და მიუხედავად კიდევ ამბობ ვის როგორი პოლიტიკური გემოვნება აქვს, ვის რა შეხედულება და შეფასებები აქვს ამ ამბების, რადგან აქ მოხდა კონკრეტული ადამიანების დაზარალება. ზოგის ძალიან სერიოზულად, დრამატულად სერიოზულად, ზოგის ნაკლებად, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. სამართლებრივი მნიშვნელობა როგორ არ აქვს, მაგრამ სამართლებრივი პასუხი ყველა მათგანზე უნდა იყოს გაცემული და უნდა დადგინდეს იყოს ეს ძალის გადამეტება, იყო დანაშაულებრივი ბრძანება, უკანონო ბრძანება და ასე შემდეგ, რადგან შედეგი რაც მივიღეთ ამდენი დაზარალებული ადამიანის სახით, ასე სერიოზული ფიზიკური არაერთი ფიზიკური ზიანის სახით, ამას აუცილებლად სჭირდება პასუხები. არ შეიძლება ამის ისე დატოვება და გავაგრძელებთ მანამდე, ვიდრე არ იქნება წერტილი დასმული, სამართლებრივი წერტილს გულისხმობთ, თორემ მართლაც ბევრი რამ სამწუხაროდ უკან არაერთი ადამიანისთვის ვერ დაბრუნდება. ისეთი ზიანი მიიღეს მათ, ვიცით ჩვენ. ამაზე წაიკითხეთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gi/inastasiarabulis სტატია გახლავთ, სწორედ ამ ადამიანების სათქმელს ნახავთ იქ. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი კაკობა ადამიანის უფლებათა ცენტრიდან იყო ჩვენი სტუმარი. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენ საარჩევნო თემას ვუბრუნდებით, საარჩევნო გარემოს, საარჩევნო კანონმდებლობას, რაზეც მიმდინარეობს მუშაობა პარლამენტში, გააქტიურდება ამ კვირაში, როგორც მოსალოდნელია ეს პროცესი საკანონმდებლო ცვლილებების განხილვის და მათი მიღების პროცესი. დღეს არის საკომიტეტო მოსმენა, მეორე მოსმენა, როგორც ვიცი. ჩვენ ახლა სტუდიაში ველოდებით ლელა ტალიურს, რომელიც წარმოადგენს ორგანიზაციას მრავალეროვანი საქართველო. მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელოთ საუბარი.
მარტო კაცი ჩამ მაშინ ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
აქტიკან სამაგრელო დაემატეს
ახლოს მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. Da vagrzelev chvens kidev ert stumartan ertad es galkhovt Lela Taliuri organizatsiis mravalerovani sakartvelos sarchevno eksperti konsultanti chveni didi khnis respondenti sva organizatsias tsarmadgenda utsin magram amas mishnoloba araqs tken tkeni tsodni de ekspertizit ager ukve kidev ert zalyan saintereso da mishnolovan organizatsias tsarmadgen dilamshvidobis kalbatono Lela
dilamshvidobis Nino mivesalmebit tkens smenas maqurebas
ar vitsi amdilit ramdena daintereseb chven სმენელსა და მაყურებელს საარჩევნო კანონმდებლობის ნიუანსები, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის, მნიშვნელოვანი რო არის ეს ცალსახა, ის თუ რა ცვლილებები იქნება მიღებული საბოლოოდ და ის თუ როგორც აღნიშნულია ვენეციის კომისიისა და ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებათა ოფისის ოდირად მოიხსენიებთ ასე ვიზამაცი საუბარში, მათი როგორც მათ ანგარიში სასწრაფო მოსაზრებაში თუ არ ვიცი ქართულად მგონი სწორად ვამბობ თუ არა
გადაუდებელი ურგენტ
გადაუდებელი კი ბატონო ხო ჯობია გადაუდებელი მოსაზრებაში აღნიშნული ის რომ ეს უნდა ეს ამომრჩევლისთვის არის მნიშვნელოვანი არაერთ აბზაცში სწორედ ამას ვაწყდებით ამომრჩევლისთვის მისი ნდობის ამაღლებას უნდა მოემსახუროს ეს საარჩევნო პროცესებისადმი და ეს გაუთავებელი ცვლილებების საჭიროება ის რომ ეს ცვლილებები არ ხორციელდება და ამისკენ მოწოდებასაც ვიმეორებთ რომ ეს უნდა იყოს ყოვლის მომცველი და სისტემური რეფორმა როცა საარჩევნო რეფორმაზე ვლაპარაკობთ თუმცა არ აქვთ მათ ილუზია და არც არავის ჩვენგანს რომ ეს მოხერხდება მომავალ არჩევნებამდე ცოტა. არის კონკრეტული მათი მოსაზრებები, არის გადაძახილი მათ უწინდელ გადაუდებელ ასევე მოსაზრებებთან, რა იქნა გათვალისწინებული იმის შემდეგ, რაც პროცესში, საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობის პროცესში ჩაერთო მეტი ოპოზიციური პარტია. და ხელმეორედ იქნა გაგზავნილი და მოთხოვნილი მათი გადაუდებელი მოსაზრება ვენეციის კომისიისა და ოდირის გადაუდებელი მოსაზრება საარჩევნო ცვლილებებზე. ერთი რაც ასე ვთქვათ, როგორც ამომრჩევალს და მოქალაქეს მისი ამოვნა ყველაზე მეტად, ეს იყო იმის და მიუხედავად რა ვიზამ და გამოვიყენებ თუ არა იმას, ეს არის საკითხი, რომელსაც აყენებენ მკაფიოდ რომ უნდა გაიზარდოს იმ ადამიანთა წრე, ვისაც შეეძლება სარჩელებისა და საჩივრების წარდგენა საარჩევნო პროცესებში შემჩნეულ დარღვევებზე. გისმენთ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმები თქვენს მსმენელს, მაყურებელს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ, რომ ამ თემით დაინტერესდით. მართალია, ახლა საარჩევნო ციებცხელება ჯერ არ გვაქვს ქვეყანაში, თუმცა ჯერ ქონდა 2020 წლის ოქტომბერში საპარლამენტო არჩევნები, რამაც დიდი ვნებათაღელვა გამოიწვია და ფაქტიურად 8 თებერვლიდან მე ვიტყოდი დაიწყო მუშაობა პარლამენტში საარჩევნო კანონმდებლობის გაუმჯობესების მიზნით და ამის საფუძველი მემსმენა შევახსენებ მაყურებელს, ეს იყო პარტია მოქალაქეებსა და მართლ პარტიას შორის დადებული პოლიტიკური შეთანხმება, რომელსაც შემდეგ ევროპელი სოციალისტები შეუერთდნენ პარლამენტში და მაშინ ჩვენ ვიყავით მრავალეროვანი საქართველოს და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც საქართველოსში არჩევნებს აკვირდებიან, ჩართულები ვიყავით აი ამ სამუშა და საერთაშორისო ორგანიზაციებიც ესწრებოდნენ ამ პროცესს. ჩართულები ვიყავით ამ საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავების პროცესში და პირველი დოკუმენტი სწორედ 2 მარტს იქნა ინიცირებული პარლამენტში და ეს დოკუმენტი გაეგზავნა მაშინ ვენეციის კომისიასა და ეუთოს მოსაზრებების მისაღებად.
მაშინ სპიკერი მის მიერ იყო ეს.
კი ბატონო, და ეს დაბრუნდა პირველი მოსაზრებები ვენეციის კომისიის და ეუთოს 30 აპრილს და ფაქტიურად 30 აპრილის შემდეგ ჩვენ ვიცით რომ 19 აპრილს ასევე შარლ მიშელის ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ინიციატივით წინადადებები იქნა შეთავაზებული პოლიტიკური პარტიებისათვის, ვინც ბოიკოტის რეჟიმში იყვნენ მაშინ და პარლამენტში არ შედიოდნენ და შესაბამისად აი ამ დოკუმენტის ხელმოწერით ერთ-ერთი ასე ვთქვათ საკითხი გაიწერა ამბიციური საარჩევნო რეფორმის საკითხები. როგორც მოგ მოგეხსენებათ და უკვე ეს
ყველაზე ვრცელი ეს ნაწილი იყო შეთანხმებაში ხო და უკვე დადგა ხო ამათი
და ვალდებულება იყო რომ პოლიტიკური პარტიები რომლებიც ხელმოწერის შემდეგ შევიდოდნენ მონაწილეობა უნდა მიიღოთ და უნდა ჩართულები ყოფილიყვნენ აი ამ სამუშაო პროცესში გარემოს საარჩევნო გარემოს და კანონმდებლობის გამჯობესების მიზნით და რაღაც ცვლილებები უნდა მოემზადებინათ რომელიც 2 მარტის პროექტს დაემატებოდა უკვე მომზადებულ პროექტს და ის კიდე უნდა გაეგზავნათ ხელახლა ვენეციის კომისიისათვის და ჩვენ სწორედ აი ამ ეტაპზე ვიმყოფებით ეს პარტიები შემოვიდნენ პარლამენტში შევიდნენ მომზადდა გარკვეული ცვლილებები გაეგზავნა ვენეციის კომისიას და როგორც ისეთ პარასკევს იყო ასე ვთქვათ გამოქვეყნდა მეორე მოსაზრებები ვენეციის კომისიის და ეუთოსი. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ანუ მთავარი რასაც ამ შემთხვევაში ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები და ამ შემთხვევაში ძალიან ავტორიტეტული ორგანიზაცია ვენეციის კომისია და ეუთო ოდირის ოფისი ითხოვს არჩევნებთან დაკავშირებით ეს არის რომ ჩვენ უნდა გქონდეს სრულყოფილი კანონმდებლობა. სრულყოფილი კანონმდებლობა რომელიც საერთაშორისო სტანდარტებს უპასუხებს და არ უნდა გვიწევდეს არჩევნებიდან არჩევნებამდე აი ამ კანონმდებლობის ცვლილება, იმიტომ რომ ეს გარკვეულწილად რაღაც დემოკრატიას და კონსოლიდირებულ დემოკრატიას უქმნის საფრთხეს. Ну, მოგეხსენებათ, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად აი ეს რეფორმა, რომელიც დაიწყო მე ვახსენე 8 თებერვლიდან, ანუ ჩვენ ვიყავით ჩართულები და დავინახეთ, რომ თავარი არსი აი ამ რეფორმის იყო სწორედ პოლიტიკური კრიზისის პასუხი და ერთგვარად აი ამ ნებათაღელვის ჩაცხრობა და შესაბამისად ისეთი ცვლილებების მომზადება, რომელიც ამ პროცესს ნდობას დაუბრუნებდა, აღადგენდა, განამტკიცებდა და აი ეს იყო მიზანი ამ ყველაფერ ყველაფერში ჩადებული და ეს ორ საკითხს მიემართებოდა მე ვიტყოდი ძირითადად. რა თქმა უნდა, იყო იქ სხვა საკითხები, თუმცა ორი საკითხი გამოყოფდი. რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად მართალი ხარ, ნინო. პირველი ეს იყო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტება და ნდობა განსაკუთრებით პროფესიული წევრების მიმართ, რომლებიც კომისიებში არიან წარმოდგენილი და თქვენმა სმენელმა იცის, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია საქართველოს შედგება როგორც პროფესიული წესით არჩეული წევრებისგან, ასევე პარტიების მიერ დანიშნული წევრებისგან და რას მიემართებოდა კრიტიკა? მიემართებოდა იმას, რომ მართლ პარტიას ჰქონდა დომინირებული მდგომარეობა საარჩევნო კომისიების ყველა დონეზე, ვინაიდან 6 პარტიული წევრიდან 3 ყავდა დანიშნული 2017 წელს განხორციელებული ცვლილებების შედეგად, ვინაიდან ის 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებზე მიება კომისიის წევრების დანიშნის შესაძლებლობა და შესაბამისად სამი ოპოზიციურ პარტიას ყავდა კიდე მაშინ პატრიოტთა ალიანსი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ევროპული საქართველო, ხო? და აი ამ ფაქტიურად ეს არჩევნების საკითხებიც და მეორე დავები, რა თქმა უნდა, საარჩევნო დავები და ჩვენ ნახეთ, რომ რამხელა უკმაყოფილება იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ მთელ რიგ შემთხვევებში დაწერილი, მე ვიტყოდი, არსები ხასიათის ისე იგი დარღოვებზე ჩართულმა მხარეებმა, რომლებმაც წარადგინეს, მათ ჰქონდათ ძალიან დიდი იმედგაცრუება იმასთან დაკავშირებით, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციებმა, ასე ვთქვათ, ტექნიკური მომიზეზებით, ტექნიკური საფუძვლის მომიზეზებით, ვთქვათ, იგი მინდობილობის არარსებობა და სხვა ფორმალური საფუძვლებით, ასე ვთქვათ, არ დააკმაყოფილეს ძალიან ბევრი საჩივრები, ამას მოყვა უკმაყოფილება
და მოსილად ჩათვალეს პირი.
კი ბატონო, კი ბატონო, ეს გახდა დავისაგანი, ვთქვათ, კანონი როგორ უნდა განმარტებულიყო, სჭირდებოდა თუ არა ადამიანებს მინდობილობა თუ არ სჭირდებოდათ. მოკლედ მოხდა ისე, რომ არსებით ხასიათის დარღვევები მათი მოსაზრებით განხილვის გარეშე დარჩა და აი ეს ძალიან დიდი უკმაყოფილების საგანი იყო. და ერთ-ერთი ძალიან ის თქვა საინტერესო საკითხი არ მე ვიტყოდი ასევე საარჩევნო სისტემა, რომელიც თვითმართველობის არჩევნებისთვის იცვლება ასევე პოლიტიკური შეთანხმების შედეგად და ასევე ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც განიხილება და ჯერ საბოლოოდ არ არის გადაწყვეტილი, ეს არის ელექტრონული ტექნოლოგიების დანერგვა პირველად თქვა 2021 წელს. ადგილობრივი თვითმართველობის
პროცესები, ხო?
კი, დავაკვირდით 12 ივნისს იყო ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შენობაში, ასე ვთქვათ, სიმულაციური არჩევნები, მე ვიტყოდი. ხო, ანუ ეხლა რომ დაუბრუნდეთ ისე ვენეციის კომისიის
შეზღუდული ეთერში ვარ,
სწორედ. ორი მთავარი საკითხია, რას ჩაწერა ვენეციის კომისიამ და ეუთომ რომ რაც იყო გათვალისწინებული, ასე ვთქვათ, key recommendations, რასაც ეძახიან ისინი. პირველი ეს არის რომ ესე იგი მაშინ პროექტი 2 მარტის პროექტი ითვალისწინებდა იმას, ანუ უკვე პარლამენტში ინიცირებული რომ თუ მაგალითად და ასევე პირველი მოსმენით მიღებული და ეს კარგიაო რომ გამოსწორდაო პირველ მოსმენაში უკვე აღარ იყო თუ 2 მარტის პროექტში იყო ეს ითვალისწინებდა იმას რომ თუ მაგალითად პოლიტიკური პარტია მისი რომელიმე წევრი თუნდაც ერთი წევრი საპარლამენტო მანდატით არისარგებლებდა ამ პოლიტიკურ პარტიას საარჩევნო ადმინისტრაციაში წევრის ყოლისუფლება არ ექნებოდა საარჩევნო კომისიის წევრის ყოლისუფლება და ეს გათვალისწინებულია ანუ ეს ჩანაწერი ძალიან კრიტიკულად
ვაფასებ.
ხო, რაღაც ერთგვარი დაშლის მექანიზმი იყო და მოიხსნა ეს და ძალიან კარგიაო და მეორე თავარი საკითხი ერთ-ერთი საკვანძო რაც ასევე მოსწონს ვენეციის კომისიას და ეუთოს არის ის რომ პროფესიულ წევრებს ნუ მოდელი გვაქვს ჩვენ ასეთი CSKO-ს პროფესიულ წევრებს პარლამენტი ირჩევს პრეზიდენტთან არსებული კომისია გადაარჩევს კანდიდატებს ღია კონკურსი ტარდება და წარუდგენს პარლამენტს და პარლამენტი ირჩევს CSKO-ს პროფესიულ წევრებს ჩვენ შემთხვევაში ხუთ წევრს არსებული რედაქციით, თუმცა უკვე ოლქის პროფესიულ წევრებს CSKO ირჩევს და უბნის პროფესიულ წევრებს ოლქები ირჩევს. ანუ კასკადებია ზემოდან ქვემოთ, ხო? და აქ ეს არჩევა ხდება უბრალო უმრავლესობით, ანუ პარლამენტის შემთხვევაში CSKO-ს წევრებს 76 პარლამენტის დეპუტატის მხარდაჭერა სჭირდება საკმარისი ამ მინიმუმ, თქვათ, ოლქის შემთხვევაში 12 იყო და 7 მაინც ხო, დაბალი იყო მოკლედ. და ეს იწევა, ანუ ეს კვორუმი იზრდება, რაც საჭიროა პროფესიული წევრების ასარჩევად, საარჩევნო ადმინისტრაციას და ხდება 2/3. მაგალითად, პარლამენტის შემთხვევაში CSKO-ს წევრი რო აირჩიოს პარლამენტმა, ჭირდება მინიმუმ 100 ხმა. ჩვენ ამას ვითხოვდით, სანამ ჩამოვიდო და ვენეციის კომისიისა და ეუთოს მოსაზრებები ამასთან დაკავშირებით და რატომღაც არ ითვალისწინებდა სამუშაო ჯგუფი ამას და ძირითადი არგუმენტი იყო ის, რომ პროცესი
შეიძლება ვერასდროს შევთანხმდეთო, ხო?
კი. პროცესი გაიჭედება, ბოიკოტის შეიძლება გაგრძელდეს ეს ვიღაცამ თქვათ მიზანმიმართულად კონკრეტულმა ძალებმა ხარი არ დაუჭირონ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ეს არგუმენტები იყო და ძალიან გაგვიხარდა. როდესაც ნახეთ რომ ვენეციის კომისიამ და ეუთომ ეს რეკომენდაცია შესთავაზა სწორედ ჯერ კიდე 30 აპრილის დოკუმენტში და ახლა არის უკვე პარასკევს დოკუმენტში მოწონებული ეს საკითხი რომ 2/3 იქნება ასე ვთქვათ.
ხო, ეს არგუმენტი რომ შეიძლება პროცესი გაიჭედა სწორედაც გათვალისწინება მეორე მხარის აზრის ეს პროცედურა გაიძულებს უკვე ხო რომ არ გაიჭედოს და ასე ვთქვათ წინწაციო. ეგ არის.
ეს ჩაიდო შალმიშელის დოკუმენტში სხვათაშორის ეს ეწერა და აქვე რომ ეს რაღაცა დაძღვევი მექანიზმიც ყოფილიყო, იქვე ჩაიწერა შალმიშელის დოკუმენტში რომ ეგრეთ წოდებულ დედლოკ მექანიზმს ეძახიან, ანუ ჩიხიდან გამოსავლის მექანიზმი, როდესაც შეიძლება რომ თუ პროფესიულ წევრს ისეთი მხარდაჭერა არ აქვს, პირველ კენჭის ყვაზე, მეორე კენჭის ყვაზე გადის, მერე მესამეზე, მერე მეოთხეზე, აქ არის ერთი ნიუანსი რომ გათვალისწინებული იყო შალმიშელის დოკუმენტი მეტით 4 კვირიანი პერიოდი, როდესაც უნდა გასულიყო ეს კენჭის წრებზე, თუ თავიდანვე ესეთი მაღალი მხარდაჭერა ვერ მიიღო კანდიდატმა და გარდამავალდებულებაში რაც ჩაიწერა პირველი მოსმენით არის რომ ეს კენჭის წრებს შორის პერიოდი შემცირდა 4 კვირიდან 1 კვირაზე ჩამოვიდა. ჩვენ წუხდით ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ შესაძლო იყო რომ ისე ვთქვათ გასულიყო კანდიდატი რომელიცაც მართველი პარტია დაუჭერდა მხარს საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ უბრალო უმრავლესობითაც შეიძლება და მეოთხე ცდაზე ასეთი ადამიანი იყო 6 თვით არჩეულიყო და შესაბამისად ეს რეკომენდაცია აქვს ვენეციის კომისიას და ეუთოს რომ რადგან 4 კვირა იყო გათვალისწინებული იქნებ გადაიხედოს ეს საკითხი და ასე ვთქვათ key recommendation ან როგორც ასეთი ძირითად რეკომენდაციათ ასე ვთქვათ ეს ერთ-ერთი საკითხი სხვა საკითხებთან ერთად ასევეა გამოყოფილი.
დიახ, ამ დოკუმენტში მოსაზრებაში არის ზუსტად როგორც თქვენ ახლა ყვებით, არის მოწონების ნაწილი და არის რეკომენდაციების ნაწილი და რა უნდა იყოს კიდევ გასათვალისწინებელი. ჩვენ არ გვაქვს ბევრი დრო და მინდა რომ აუცილებლად შევეხოთ საჩივრების ნაწილს და ამაზეც თქვათ, იქ ვადის გახანგრძლივებაზე ალაპარაკი წპირთა
წრის გახანგრძლივებაზე და გაფართოებაზე. კი, ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი გამომრჩა დავამატებს საარჩევნო ადმინისტრაციების ნაწილზე და გავაგრძელებ დავებით. საარჩევნო ბევრი თემა უბრალოდ მინდა ყველაფერი ცოტა დრო გვაქვს და არ ვიცი რამდენად იქნება ეს სვენისთვის რა მივაწოდოთ მოკლე დროში ბევრი ინფორმაცია. რაც ცალსახად წერია ახლა ვენეციის კომისიის და ეუთოს დასკვნაში არის მოსაზრებებში არის ის რომ მაქსიმალურად გამჭვირვალე, მაქსიმალურად საჯარო გავხადოთ პროფესიული წევრები შერჩევის პროცესი. გადაწყვეტილებები იყოს დასაბუთებული, რომ შესარჩევი კომისია განსაკუთრებით პრეზიდენტის ადმინისტრაციას არსებული დაკომპლექტდეს, გამჭვირვალე და გადაწყვეტილებები დასაბუთდეს, რომ ინტერვიუები ჩავატაროთ და გავიგოთ ვის ირჩევენ, ასე თქვა ზემდგომი ინსტანციები კომისიის წევრებად და თქვა CSKO შემთხვევაში კანდიდატებს კონდეთ გასაჩივრების მექანიზმით. დავებს რაც შეეხება, ძალიან საინტერესო შეკითხვა არის. ეხლა აქ ჩვენ გვაქვს ძალიან მცირე დავები, მოდით შევთანხმდეთ, როგორც საჩივრების ვადები უკაცრავად, როგორც საჩივრების წარდგენის, ასევე საჩივრების განხილვის, მრავალეროვანი საქართველოს ერთ-ერთი რეკომენდაცია და ასევე ჩვენ პარტნიორ ორგანიზაციებსაც ჰქონდათ რეკომენდაციები, მათ შორის აიას გამჭვირვალობა სამართლიან არჩევნებს, ხო? ჰქონდათ რეკომენდაციები დავებთან დაკავშირებით, რა გარკვეული რეკომენდაციები ნამდვილად აისახა, მათ შორის ელექტრონული წესით წარდგენა საჩივრების საარჩევნო ადმინისტრაციის დონეზე, მათ შორის რაღაც ვადები გადაიხედა და ერთდღიანი რო არის გახდა ორი დღე საოლქო კომისიაში 4-დღიანი ვადა გახდა. თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ და ასევე ვენეციის კომისიის და ეუთოს დასმაში წერია, რომ ეს საკმარისი არ არის, რომ ჩვენ თქვათ, რომ დავების ნაწილში აი ეს ვადები აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს და საუკეთესო პრაქტიკას და მნიშვნელოვანია კიდე ამ ვადების გაზრდა. ასევე რასაც წერს ვენეციის კომისია და ეუთო თავის მოსაზრებაში არის ის, რომ ტექნიკური და ფორმალური, ასე ვთქვათ, მიზეზებით არ უნდა მოხდეს მნიშვნელოვანი საჩივრების განუხილველად დატოვება ან დაუშვებლად ცნობა და ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ყველა კანდიდატს და მათ შორის მოქალაქეებს, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ჰქონდეთ შესაძლებლობა, რომ იდავონ და დარღვეული უფლება, ამ შემთხვევაში საარჩევნო უფლება აღიდგინონ მათ შორის სასამართლოში.
რამდენად აქვს ამას პერსპექტივა?
იცით რა არის, ანუ მე ვფიქრობ, რომ პერსპექტივა აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება ხარ რაღაც იდეალურ სურათს ვხატავ, მაგრამ ვფიქრობ, რომ გარკვეული შემთხვევებში შესაძლებელია კიდე გადაიხედოს კანონმდებლობა, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მქონდა პირველი მოსმენა და ვესწრებოდი ჩვენ კომიტეტზე, იურიდიულ კომიტეტზე განხილვას, აი როდესაც ისეთ საკითხებს ვაყენებდით, რაც პირველი მოსმენის რო გამოდიოდა იმ დოკუმენტში არისო, პასუხი იყო თქვა მართველი გუნდიდან, რომ იცით მე დაველოდოთ ვენეციის კომისიას და ეუთოს და იყო მეორე მოსმენაზე შესაძლებლობა გვექნება, რომ ვიმსჯელოთ ამ და სხვა საკითხებზე და ჩვენც დაველოდებით, რომ იქნებ იყოს გათვალისწინებული. ნამდვილად არ იქნება სასურველი, რომ კიდე რო ვთქვათ, კიდე ჩაიწეროს ისეთი ჩანაწერები, რომ აი სტანდარტებს არ შეესაბამება და ასე შემდეგ. მთავარი რაც ასე ვთქვათ, არის ინტერესი ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებისგან არის ის, რომ პროცესს დაუბრუნდეს ნდობა, რომ მაგალითად საარჩევნო ადმინისტრაცია იყოს მაქსიმალურად დაბალანსებული და ძალიან ხშირად არის ტექსტში ნახმარი ასეთი წინადადება, რომ გადაწყვეტილებები კონსენსუსის გზით მიიღებოდეს და თუ რომელიმე ჩანაწერი საფრთხეს უქმნის იმას, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს შესაძლოა საფრთხეში ექნას, იმიტომ კონსენსუსზე რაღაც შეთანხმებაზე არ იყოს დაფუძნებული, ყველა ასეთი საკითხი მათ აქვთ გამოყოფილი.
დრო არის შეზღუდული, არა მარტო ჩვენი საეთერო, არამედ ამ ცვლილებებზე მუშაობისა ამ ეტაპზე. გულისხმობ ადგილობრივ არჩევნებამდე და სულ მალე დასრულდება ალბათ ეს.
კი.
საკმაოდ ინტენსიურად წავა პროცესი და რა როგორ ფიქრობთ, რა არის ამ მრჩეველი, რას მეიღებს განსხვავებულს? აი რა მოლოდინი გაქვს? იგრძნობს რაღაცას, თქვა და აი ეს ხა უფრო გამჭვირვალეა. აგერ მე მახსოვს, ასევე თავარი ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური საკითხი იყო ის, რომ ჩვენ გვახსოვს ეს რიცხვების გასწორება, სიტყვიერი რაღაც განმარტებების საფუძველზე და არა გადათვლის საფუძველზე. გარდა იმისა, რომ თქვა საჩივრების დიდი რაოდენობა არ იყო განხილული, არასამთავრობო ორგანიზაციები ამაზე მიანიშნებდით, იყო აი ის პრობლემა და ჩვენ სტუმრად ყავდა ამას წინათ ცესკოს თავმჯდომარის მოდგილი, რომელმაც თქვა, რომ იძლევა ამის საშუალებას კანონი და კაფეოდ განგვისაზღვრონ ისე, რომ ინტერპრეტაციის საშუალებას არ იძლეოდეს კანონი, რომ თქვა აუცილებლად დათვლას უნდა დაეფუძნოს, გადათვლას რიცხვების შეცვლა.
ოქმების შესწორებები ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა იყო 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების და ის პრობლემური ჩანაწერი, რომელიც
კიდევ დაასრულეს ამას, ხო?
ანუ ესეთი ჩანაწერი არის ახლა ყოველ შემთხვევაში და იმედია არ შეიცვლება, რომ საუბნო საარჩევნო კომისიაზე მას შემდეგ რაც პროცესი დაიხურება, საუბნო საარჩევნო კომისიას, ანუ დოკუმენტებსო დალუქავენ, აღარ შეეძლება ჩესწორების ოქმების შედგენა. თუ რამე შეეშალათ, მათ სანამ დოკუმენტებს დალუქავენ, მაშინ უნდა შეასწორონ. უკვე როდესაც დოკუმენტები წავა ოლქში და თუ ოლქი აღმოაჩენს, რომ არის შეცდომა, გადასწორებებია კონკრეტულ ციფრებში და მონაცემებში, რაც კანონში იწერება, რაში არის ცნომილებები და ოქმი არ არის შეცწორების, ოლქი ვალდებული ხდება, რომ გახსნას ეს უბანი და გადათვალოს. ანუ მთავარი პრეტენზია ჩვენი სხვა ჩართული მხარეების ამას მიემართებოდა, რომ არ შეიძლება წინადღის მეხსიერებაზე დაყრდნობით ბიულეტენების გადათვლის, რაღაცა უბნის გახსნის და შედეგების გადამოწმების გარეშე ჩვენ თქვათ რომ სუბიექტს რომ რა რიცხვი უნდა ჩაეწეროს, ხო? ეს არ შეიძლება. და ერთსაც დავამატეთ, თქვენ ახსენეთ ამ მრჩეველისთვის რა იქნება. თუ ტექნოლოგიები შემოვა, ანუ ეს დახვდება მას ტექნოლოგიები. ანუ ჩვენ ფიქრობთ, რომ შესაძლოა არ ვიცი ხა ის რა როგორი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. შეიძლება პილოტი იყოს ამისი, შეიძლება არ იყოს, მაგრამ ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც საწყის ეტაპზე ტექნოლოგიები შემოდის, ეს დაიტესტოს და ნახოთ რა მუშაობს და რა არ მუშაობს.
მაგრამ ხო
მეორე საკითხი არის 100 მეტრიანი რადიუსი შემოდის ლუბნიდან, სადაც
ხო უნდა დაზუსტდეს საიდან 100
მეტრი, ხო დასაზუსტებელია ეს ამბავი და ჩვენთან რა არის ხოლმე პრობლემა? ანუ არის პრობლემა ის, რომ ამომრჩეველი, აი რომ თენდება არჩევნების დღე და ნუ მანამდეც იყოს თავისუფალი საკუთარ ნებაში. ის მივიდეს საარჩევნო უბანთან ისე, რომ არავის წინაშე გარდა საკუთარი თავისა არ იყოს ვალდებული, ვის ხაზავს, რატო ხაზავს, რა ვალდებულება აქვს თუ არა აქვს. სურათი გადაიღოს, ფოტო გადაიღოს, გამოიტანოს, ვინმეს რამე აჩვენოს თუ უთხრას თუ არ უთხრას. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ნების კონტროლის პრობლემები, უბნის გარე პერიმეტრზე, ეს ეგრეთ წოდებული კოორდინატორების სიებით ხელში, ეს არის ძალიან მავნე პრაქტიკა, რომელიც სამწუხარო წლების განმავლობაში დამკვიდრდა საქართველოში.
მაგრამ ჩვენ შევეცადოთ თქვენთან და სხვებთან ერთად, რომ კიდევ განვმარტოთ ამ მრჩევლებს, რომ გაქვთ იმ ხარისხის თავისუფლება, რომ ანგარიში არ გაუწიოთ ამ სიებით და არ ვიცი, უდაზეთაც
კიდევ 100 მეტრი რადიუსში ესეთი ჩანაწერი იქნება, რომ არ უნდა იდგნენ ეს ადამიანები და მნიშვნელოვანია ამ ნორმის აღსრულება, რომ თუ იდგებიან, მაშინ რა ხდება, ვინ ერევა, პოლიცია ერევა ამაში და გაყოს ხალხი აქეთან.
ან როგორ ავლენ, გეუბნება, ისევ შეიძლება გითხრას, ისევ დგავარ. ეს არ იქნება იოლი პროცესი და წუნებული ვარ. დრო ამოგვეწურა და სამწუხაროდ ვერ მომასწარი საუბარი საგამოძიებო კომისიის მუშაობის პროცესზე, რომელსაც თქვენც აღმოჩნდით.
ავით პარასკევს დაბარებული.
ერთი წინადადებით მითხარით, რა არის მიზანი ამ კომისიის?
ამ კომისიის მიზანი არის
განცხადებების საკმაოდ ისეთი
დარღოვების გამოვლენა, ნუ ფორმალურად ისეთი.
ფორმალურად გასაგებია, მაგრამ განცხადებები კეთდება ისეთი აი ძალიან პოლიტიკურად
ხო,
მიკერძოებული თავად გასაგებია, რომ უმრავლესობის წარმომადგენელი
ხო, ამ კომისიას აკლია იქ, რომ თქვათ, ნუ გასაგებია ევროპელი სოციალისტები მონაწილეობენ ოპოზიციიდან, თუმცა ესეთი მრავალ პარტიული საგამოძიებო კომისია არ არის და შესაბამისად განსხვავებული აზრებიც, ასე თქვათ, ბევრი არის მის. ნუ ყოველ შემთხვევაში პროცესი მიმდინარეობს, რაღაც სამუშაოები გაწიეს, ჩვენ დაგვიბარეს ახსნაგანმარტების ჩამოსართმევად, როგორც სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, რომელსაც დიდი მისია ყავდა და ლაკვირდებით წლებია არჩევნებს და როგორც ვიცი, ასე ჩვენ დაინტერესდნენ რა დარღოვები დააფიქსირეთ, რა რეკომენდაციები გვექნებოდა გამოსასწორებლად აი ამ პროცესის და ალბათ დადებენ საკუთარ დასკვნას და ნუ მე გავეცნობ და ვნახავ.
დღეს ცესკოს თავმჯდომარე ხავთ დაბარებული, ასე ვთქვათ. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, რომ ამოგვეწურა სამწუხაროდ კიდევ არაერთხელ მიუბრუნდებით, რადგან პროცესი წინ არის და უფრო აჩქარდება მსვლელობების პროცესი. ლელა ტალიური, მრავალეროვანი საქართველოს წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი. გადაცემა დასრულდა, დილის საუბრები ხვალამდე გემშვიდობებად გამოკვევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
remember, I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of. Just knew too much.